muulla tavalla protestoinut tätä hyvää meininkiä, vaan syy oli se, että kun mä seison tässä seuraavat 45 minuuttia, niin mä haluan vähän aikaa istua tuossa ennen. Eli te saatte nyt istua koko ajan, mutta mä joudun seisomaan, että vähän tulee tasapuolista tämä touhu. Ja tässä oli hyvä meininki, kiitos vaan. Tässä oli jo vähän semmoista aitoa ihan, että meinas ruveta jalka heilumaan tuossa. Ja tuommoinen lapsen omaisuus ja lapsen löytyminen täältä, niin se on erittäin parantavaa ja hyvä. Ja se, usein nämä lasten laulut ja leikit on siinä hyvä apuväline. Et me ei, se pieni lapsi, mikä on tuolla jossain piilossa, niin se pikkusen pääsee esiin. Samoin se nainen, mistä nyt puhutaan, niin varmaan moni ajattelee, että minkä takia mies puhuu naisesta ja naiseksi, joksi minut loit. Että eikös tämä nyt ole hiukan väärin valittu aihe, ja mä voin vähän perustella, miksi mä tästä puhun, että minusta aihe on ihan oikein valittu, ja olen omasta mielestäni ihan oikein mies puhumaankin siitä, että johtuu siitä, että mä oon, niin kuin mä oon jo sanonut, 25 vuotta tehnyt tätä työtä, ja noin 80%, 75% mun potilaista tai asiakkaista, miksi vaan halutaan nimittää, on ollut naisia koko ajan. Ja joskus kun ajattelen ja mietin ihan, niin mä jopa ajattelen ja pelkään ihan, että mä ajattelen niin kuin asioista niin kuin naiset ihan siitä syystä, että mä oon niin paljon naisten kanssa puhunut ja naisten sielun elämä ja ajatusmaailma on taatusti tutumpi kuin miesten mulle. Ja siinä on yksi syy. Mä omasta mielestäni tunnen suomalaisen naisen aika hyvin. Toinen syy on se, että pari vuotta sitten 20 suomalaista naista pyysivät minua pitämään semmoisen hyvin intensiivisen viikonlopun naiseudesta. Ja siihen viikonloppuun mä tämän esitelmän tein. Mä pidin siellä esitelmän, mä sanoin, että kun he pyysivät mua, että mä en niin rohkea vielä ole, että mä yksin sinne tulisin teidän kanssanne. Mutta jos sallitte, että mä otan yhden mun hyvän ystävän naislääkärin mukaan, että me tullaan sinne niin kuin kahdestaan, niin sitten minä tulen. Ja he hyväksyivät sitten sen, että se naislääkäri tuli ja hän oli siinä niin kuin vetoparina mulla. Ja minusta se viikonloppu oli erittäin hyvä, että se oli... Mä koettiin siellä Jumalan pyhän hengen läsnäoloa ja myös semmoista eheyttävää, parantavaa avoimuutta. Ja sitten noin vuosi sitten, viime talvena, olin Lohjalla. Lohjan evankelis-luterilainen seurakunta kutsui minut sinne pitämään esitelmän naisille tai luennon. Ja kun mä menin sinne Lohjan seurakuntatalolle, niin se oli kanssa aika erikoinen tilanne, yksi niistä mun elämässä, että siellä oli 100 naista ja minä ainoana miehenä siinä salissa ja sinne ei päästettykään muita miehiä. Ja naiset, vanhimmat oli 80-vuotiaita ja nuorimmat jotain 18. Ja rovasti, joka toivotti minut tervetulleeksi, oli myös nainen. Ja mä sitten siinä puheessani sanoin, että hän on ensimmäinen naisrovasti, johon mä olen saanut kunnian tutustua ja minusta se oli kauhean kivaa. Hän oli oikein lempeä ja miellyttävä nainen, rovasti Marjatta Laitinen, jos joku tuntee, niin terveisiä vaan Marjatalle. Ja se tilaisuus oli sitten tästä naiseudesta myös, että mä olen ollut näissä, että ei tämä ole niin kuin ihan ensimmäinen kerta. Ja minusta on ihan tervettä, että mies antaa näkökulmaa naiseuteen myös, että paljon naiset antaa, se on ihan hyvä, mutta myös joskus on kuulla, miten mies näkee ja ymmärtää naiseuden, niin mun mielestä tässä on niitä perusteita, miksi mä olen uskaltanut tämmöisen esityksen ruveta pitämään. Ja taustaa tälle, ensimmäinen Mooseksen kirja 3.20. Se Mooseksen kirja ensimmäinen on minusta erittäin tärkeä, siellä on ne Raamatun perusajatukset heti lueteltuna. Ja koko luomiskertomus ja kaikki, mistä me olemme lähteneet. Siellä sanotaan näin, mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti. Jos ajatellaan ihmisen olemisen perustaa, ihmisen identiteettiä ja hänen tunnistamistaan, niin nimi on se, mikä tavallaan määrittelee minut minuksi muiden ihmisten silmissä. Kun puhutaan Seppo Jokisesta, niin ne, jotka minut tuntevat, niin tietävät heti, kenestä on kyse. Samoin kun puhutaan sinusta, sinun nimelläsi, niin kaikki ne, jotka sinut tuntevat, he tietävät heti, kenestä on kyse. Ja myös monet, jotka tuntevat enemmän, niin he tuntevat, minkälainen sinä olet ihmisenä. Eli nimi antaa meille tämmöisen erityisyyden ja yksilöllisyyden, ja sen tarkoitus on myös auttaa meitä tunnistamaan itsemme. Usein sitten, kun ihmiset elävät erilaisissa persoonallisuuskriiseissä, niin tämä nimikin ja se minun kuva itsestäni Seppona tai sinun Pirkkona tai Liisana, niin se joutuu myös kriisiin. Ja tämmöisissä persoonallisuuskriiseissä, niin usein nimen muutos on yksi osa sitä kriisiä. Ja niitä voi tulla esimerkiksi, kun ihminen joutuu vaikkapa vankilaan. Monet, kun vapautuvat, niin vähän ennen kuin he vapautuvat vankilasta, niin he muuttavat nimensä. Ja sillä tavalla tavallaan etsivät uutta identiteettiä, uutta elämää uutena ihmisenä. Siinä on se taustalla, halutaan se sitten myöntää tai ei. Jotkut sitten, kun löytävät, puhutaan naiseuden löytämisestä, persoonallisuuden löytämisestä, niin saattavat sitten tulla myös tämmöisen nimenmuutoksen tilanteeseen, vaikkapa etunimi muutetaan ja sitten niin kuin koetaan, että nyt mä tällä uudella nimellä varustettuna uutena naisena voin lähteä elämään elämää uudessa vaiheessa. Sitten joskus sillä nimenmuutoksella halutaan unohtaa joku vaihe omasta elämästä. Monet naiset muuttavat nimensä avioeron jälkeen. He haluavat unohtaa sen avioliiton, joka on epäonnistunut, ja he haluavat sen ajankin unohtaa ja ottavat takaisin esimerkiksi tyttönimensä tai sitten jollakin muulla nimellä, niin kuin siirtyvät siitä epäonnen ajasta tähän odotettuun ja toivottuun aikaan, mitä sitten toivotaan, että se olisi onnen aika. Yleensä tämä nimenmuutos kuitenkin merkitsee tämmöistä kohtalaisen syvää persoonallisuuskriisiä naiselle ja miksei myös miehelle, mutta nyt kun puhutaan naisista ensisijaisesti, niin naiselle. Entinen jää ja uusi tulee tilalle. Olen kirjoittanut tänne tosin kysymysmerkki siinä perässä, että se aina se kriisi ja se nimenmuutoskaan ei välttämättä ollenkaan tuo uutta eikä parempaa, mutta yleensä se aina sitä osoittaa, että pyrkimys on muutokseen. Jos ajatellaan sitten naisen asemaa ydinperheessä lapsena, niin monta kertaa näihin naiseuteen liittyviä probleemia mä lähden ainakin kartoittamaan siitä ihan, että monesko olet ollut omassa perheessäsi, oletko ollut esikoinen. Jos olet ollut esikoinen, oletko ollut toivottu vai ei toivottu esikoinen? Ja sen jälkeen sitten esikoisilla usein on erityinen vastuuasema lapsenakin. He saattavat saada huomiokin, mutta usein myös sitten varsinkin nainen, tyttö, kun hän on esikoinen, jos tulee muita lapsia useampia kuin yksi ja vaikka yksikin vaan, niin usein hänestä sitten tahtoo tulla niiden pienempien lasten hoitaja ja semmoinen pikkuäiti perheeseen. Ja sitten jos tässä vaiheessa jää se lapsuus pois, jos lapsi joutuu luopumaan lapseudestaan jo 10-vuotiaana tai 8-vuotiaana tai 12-vuotiaana, niin hän menettää jotakin sellaista, mikä hänen ei ole ollut tarkoitus vielä siinä iässä menettää. Että lapseudesta luopumisen iäksi mun mielestä Jumala on tarkoittanut vasta sen murrosiän, ja sekin on hyvin pitkä, ja jos ajatellaan psyykkistä murrosikää, se ei ole yhtään niin nopea kuin tämä fyysinen muutos, niin siinä on pitkät prosessit ennen kuin sieltä lapsuudesta tulemme aikuisuuteen ja naiset tulevat naisiksi. Ja tästä syystä on tärkeää kartoittaa, että onko oletko sinä lapsena joutunut tämmöisen ylimääräisen vastuun kantajaksi? Ja kannatko sinä edelleen, että kykenetkö sinä elämään levossa ja kykenetkö lepäämään vai oletko sellainen jatkuva vastuun kantaja ja vastuun hakija? Jotkut aivan imevät kaikki vastuutilanteet itseensä ja sitten he valittavat, että kun ei millään meinaa jaksaa elää, eikä se ole mitenkään ihme, jos elämä koostuu sadoista menneisyyden murheista ja saman verran tulevaisuuden huolia, niin kyllä tässä päivässä on raskasta elää. Keskimmäinen lapsi, usein keskimmäinen tyttö, on saattanut elää tämmöisen huomaamattoman lapsuuden. Tuossa edellisessä puheessani puhuin niistä aikuisista, joilla on hyvin vahva sisäinen kokemus, että minua ei huomata. Ja heillä on jopa myös hengellisesti kokemus, että Jumala ei huomaa minua. Että Jumala kyllä on ja vaikuttaa ja liikkuu, mutta minun ohitseni hän aina menee, että hänellä ei ole aikaa pysähtyä mun viereen. Ja tämä saattaa olla syntynyt siellä lapsena, että on jäänyt tavallaan ensimmäisen ja sitten sen kuopuksen varjoon siinä perheessä. Ja lapsellehan on tärkeätä, erittäin tärkeätä, että hän on huomion keskipiste. Jokainen lapsi tarvitsee huomiota ja rakkautta, ja oikein viisaat ihmiset väittävät niin, että jos lapsi saa ensimmäisen ikävuoden ja sitten kahden seuraavan ikävuoden aikana tämmöistä rakkautta niin paljon, että hän takuulla tietää, että hän on rakastettu, ja ihailua, me tarvitsemme ihailua myös. Ja sitten jos me emme saa niitä, niin me etsimme sitä aikuisena koko ajan. Hän tarvitsee rakkautta, ihailua, ja jotkut sanovat, että jopa semmoista palvontaa, että häntä ihaillaan ja häntä pallutetaan ja lellitellään. Jos hän saa sitä ensimmäisen ikävuoden ja kahden seuraavan aikana riittävästi, niin hän kestää sen jälkeen aikuisena mitä vaan. Että hänelle tulee niin vahva peruspersonaalisuus ja itse tuntuu, että hän kestää kyllä sitten aikuisuudessa hyvin raskaitakin koettelemuksia. Mutta jos hän ei saa, jos hänelle jää se kokemus, että häntä ei huomata, häntä ei ihailla eikä hänestä välitetä, niin hänen on hyvin vaikea kestää näitä aikuisuuden karikoita ja kivikoita. Ja hänellä on hyvin helposti aina aikuisenakin sellainen kokemus täällä sisällään, jota hän kantaa mukana, että minua ei rakasteta. Sitten hänellä on tarve tulla näkyväksi. Ja tämä on yksi sellainen parantumisprosessiin liittyvä minusta hyvin tärkeä vaihe. Että jos sä koet, että sä olet sellainen huomaamaton ja syrjässä oleva nainen, miksei mies, niin sä voit ihan rohkeasti ruveta rukoilemaan, että Jumala niin kuin tekee sinusta näkyvän. Ja jos ajatellaan lasta, meillä on hyvin monenlaisia käsityksiä pienen lapsen kasvusta ja kehityksestä ja oikeuksista. Ja monta kertaa me annamme lapsen kyllä ilmaista positiivisia, niin sanottuja positiivisia tunteita, joihin kuuluu nauru ja tämmöinen hymy, ilo ja leikki ja jokellus. Ja se on ihan hyvä, että hän saa ilmaista niitä, mutta jos lapsi ei saa ilmaista vihansa ja aggressionsa turvallisesti niin, että vanhemmat ottavat sen vastaan ja sen jälkeen ottavat syliin lapsen ja rauhoittavat ja lohduttavat häntä, niin tällainen lapsi ei tule näkyväksi aikuiseksi. Vasta se, että lapsi saa turvallisesti ilmaista kaikki tunteensa, niin hänelle tulee semmoinen kokemus, että hän on olemassa ja hän saa olla olemassa omana itsenään. Ja tämä taas tekee sen sitten, että hän kokee itsensä näkyväksi, että hän on olemassa myös muille, eikä vaan itselleen. Monet sitten, kun he kokevat, että heitä ei hyväksytä, niin he rupeavat ansaitsemaan sitä hyväksyntää, etsimään sitä niin kuin ansaitsemalla. Ja monet valitsevat siihen tämän alistumisen ja suorittamisen välineiksi. He kieltävät itsensä ja päättävät aina tehdä toisten tahdon. Ja he etsivät sitä isän tai äidin hyväksyntää ja niitä muutamaa sanaa, että olitpa sä hyvä tyttö tai poika. Ja tekevät oikeastaan melkein mitä tahansa, että he saisivat kuulla ne sanat, että kylläpä minulla on hyvä tyttö tai poika. Mutta usein näissä perheissä, joissa lapsi joutuu sitä ansaitsemaan ja etsimään, niin hän ei sitä saa, vaikka hän tekisi mitään. Ja niin se vaje kasvaa vuosien varrella täällä sisällä. Ja hän ansaitsee enemmän ja enemmän ja suorittaa enemmän ja enemmän. Ja sitten kun hän tulee tällaisiin sosiaalisiin yhteisöihin ja miksei hengellisiinkin, kuten seurakuntiin tai joihinkin ryhmiin ja yhteisöihin, niin hän joutuu helposti siellä sitten myös tietyllä tavalla hyväksi käytetyksi, että tämä hänen suorittamisen tarve ja alistumisen tarve näkyy niin selvästi, että sitten hänelle annetaan kaikki mahdolliset hanttihommat ja hän nöyrästi yrittää niistä selviytyä, kunnes hän on sitten burnoutissa ja hajoamisen partaalla. Ja sittenkin hän ihmettelee, että miksi mä en kestä. Ja tästä syystä minusta on hyvä, että me tunnistamme näitä oireita jo vähän aikaisemmin ja tunnistamme, että nämä ei välttämättä ole nyt mikään hengellinen väsymys, jos ihminen väsyy seurakunnassa siihen, että hän on 30 vuotta yrittänyt ansaita hyväksyntää tekemällä kaikki mahdolliset työt, mitä lähelle sattuu, vaan hän on väsynyt siihen työntekoon ja väsynyt siihen, että hän ei ole koskaan saanut tunnustusta sillä tavalla, että hän olisi tullut täältä sisältä ehjäksi tältä osin. Silloin mun mielestä häntä voidaan auttaa enemmänkin sillä tavalla, että hänelle ei anneta niitä töitä niin paljon, vaan hänet pannaan lepäämään ja hänet huomioidaan toistuvasti, huomataan tämä hiljainen ahertaja ja annetaan hänelle kannustusta ja tunnustusta. Mä olen monta kertaa ihmetellyt sitä, että me suomalaiset olemme kyllä aika tehokkaita ja fiksuja ja älykkäitäkin negatiivisen palautteen antamisessa. Että sitä kyllä tulee aika helpolla. Ja joskus tuntuu, että ei tarvitsisi olla niin kovin paljon aihettakaan, kun sitä saa. Mutta sitten tämän positiivisen palautteen antamisessa me olemme kyllä äärettömän saitoja ja nuukia. Ja jotenkin minusta me kristitytkään emme ole tehneet parannusta tässä. Me emme anna ihmisille kauniita sanoja. Jeesus puhui kiroavista sanoista ja siunaavista sanoista. Ei hän tarkoittanut sillä, minun ymmärtääkseni, mitään, että me mumisemme jotain akpadappoja, tuommoisia, mitä puhutaan kirouksena, vaan hän tarkoitti kirouksella niitä sanoja, joilla me tuhoamme ympärillämme olevia ihmisiä, ihan niin, että he ymmärtävät sen. Juuri näitä isän huomautuksia tyttärensä ulkomuodosta, sillä voimme kirota hänet moneksi kymmeneksi vuodeksi tämmöiseen putkeen. Kun me voisimme sanoa ne siunaavat sanat esimerkiksi, että sinä olet niin suloinen lapsi ja ihana ja kaunis ja isä rakastaa sua. Ja näitä kun isät sanoisivat lapsilleen, tyttärilleen, niin heidän itsetuntonsa ja identiteettinsä naisena olisi aika vahva. Ja se, että isät pitäisivät tyttäriään sylissä lapsena ja totuttaisivat heidät ja pitäisivät ja kuiskaisivat heille kauniita sanoja, niin se tekisi heistä vahvoja ja terveitä naisia. Ja sitten kun he ovat aikuisia, niin he eivät pelkää miehen syliä, kun he menevät avioliittoon. Tämä on vaikea ongelma tässä maassa. Mä tiedän kymmeniä naisia, jotka avioliitossa elävät hyvin ahdistavaa elämää. Heillä ei seksuaalisuus toimi, parisuhde on vaikeuksissa jatkuvasti siitä syystä, että he pelkäävät miehen fyysistä läheisyyttä. Vaikka he rakastavat sitä aviopuolisoa, niin samalla he pelkäävät sitä. Ja siinä on usein se tausta, että isä ei ole ymmärtänyt tehtävänsä isänä. Isän tehtävä on kutsua tyttö tytöksi ja sen jälkeen kutsua hänet naiseksi. Ja tämä kutsuminen tarkoittaa just sitä, että hän kertoo, kuinka viehättävä tämä tyttö on ja kuinka hän on mukava ja kuinka isä rakastaa häntä. Ja sillä tavalla hän turvallisesti niin kuin saattaa oman tyttärensä naiseksi. Ja oikeastaan se on hyvin kauniisti tässä kirkollisessa traditiossa, jos se olisi toteutunut, niin se päättyy siihen, kun isä saattaa tyttärensä kirkon alttarille ja siellä hän luovuttaa hänet sitten sille miehelle, jonka tämä tytär on valinnut itselleen aviopuolisoksi. Jos kaikki olisi mennyt hyvin, niin tämähän on aivan ihanteellinen päätös sille. Nyt sä saat jatkaa. Valitettavan usein vaan me isät emme ole osanneet kertoa niille tytöillemme, kuinka rakkaita ja tärkeitä he ovat. Ja tässä tulee nyt mieleen taas omat lapset, että kyllä mä olen aina kokenut, että mä rakastin ja rakastan lapsiani, mutta sen oman elämän tragedian syövereissä ja siinä, että avioliitossa oli suuria ristiriitoja, kun lapset oli tuommoisia kouluikäisiä, ihan 7-8-vuotiaita ja vanhemmat tappelimme ja riitelimme ja lapset pelkäs niissä riitatilanteissa, niin en osannut tytärtäni rakastaa oikealla tavalla tai ilmaista hänelle sitä ja sanoa riittävän usein. Ja mä huomasin sitten jo 9-10-vuotiaana, kun hän rupesi etääntymään tunteellisesti, että hän pidättäytyi, oli pidättyväinen mua kohtaan. Ja hän oli kyllä, meillä oli ihan mun mielestä hyvä suhde, mutta kuitenkin etäämpi. Et poikaan mulla oli parempi suhde, että jotenkin minä itse isän hylkäämänä poikana niin tunsin erityisen suurta vastuuta siitä pojasta, että hän saa rakkautta. Ja mä vaistovaraisesti toimin siinä, että en mä tajunnut sitä, että mä en ehkä osannutkaan olla tasapuolinen. Ja sitten me vieraannuttiin tästä tytöstä jonkun verran. Ja sitten kun hän oli vähän yli 20, noin 20-vuotias, kun minä sain armon raitistua. Ja sitten kun mä rupesin tosissani, mä tein parannusta ihan tosissani ja teen edelleen, että jos mä huomaan, että mä oon tehnyt jotain väärin, niin se tarkoittaa mulle nykyään sitä, että mun pitää ruveta korjaamaan sitä ja pyytää siihen Jumalaan mukaan, eikä vaan niin kuin unohdella niitä tonne jonnekin menneisyyteen. Ja sitten mä kysyin Jumalalta, että mites mä nyt voisin ruveta isäksi ja mitä mä voisin tehdä. Ja mä koin sitten, että Jumala neuvoi minua sillä tavalla, että mä kutsun mun lapset, he olivat noin 20-vuotiaita mun tykö kylään. Ja mehän oltiin erottu hänen äidistään tai heidän äidistään jo, kun he olivat 9- ja 7-vuotiaat. Ja sitten mä pyysin, että he varaa koko päivän aikaa, että mä sanoin, että mä haluaisin jutella teidän kanssa. Ja sitten mä laitoin ruuan, mä tein sen itse, katoin pöydän ja pistin kynttilät pöytään ja oikein kauniisti tein spagettia. Mä tiesin, että ne tykkää siitä ja semmoista silikon karne kastiketta. Ja oli kynttilät pöydässä ja lapset tuli sitten ja me syötiin siinä ensin ja heitettiin semmoista muodollista keskustelua. Ja sitten mä sanoin, että nyt mä haluaisin kuulla teiltä ihan oikeita asioita, että miten te olette kokenut sen lapsuuden, että koska mulla on semmoinen olo, että te olette aika paljon joutunut kärsimään minun takiani. Ja mä sanoin, että mä lupaan yksi, että kertaakaan en sano, että ei se noin ollut. Ja toiseksi, että kertaakaan en keskeytä teitä. Ja he sitten alkoivat ihan jotain semmoisia ympäripyöreitä ensin tuli, että ne testasi tavallaan, että oonko mä tosissani. Ja sitten sieltä rupesi tulemaan sitä ahdistusta ja sitä kipua, että he kertoi niistä kauhutilanteista, kun me oltiin tapeltu ja riidelty, ja miten he oli saunassa penki alla ollut kauhuissaan tyttökin ja itkenyt ja huutanut siellä, ja hänestä oli tuntunut, että koko maailma kaatuu ja romahtaa. Ei se ollut helppoa eikä mukavaa kuunnella niitä. Ja monta kertaa se minä siellä, se hurskas ja oma hyväinen minä olisi sanonut, että ei se noin ollut, ja että kyllä siinä nyt oli tämä, ja en mä tota tarkoittanut enkä tehnyt. Mutta en sanonut, vaan kuuntelin ja otin kaiken sen heidän tuskan ja ahdistuksen vastaan. Ja sitten kun he olivat puhuneet 2-3 tuntia, sitten mä sanoin, että voitteko te antaa mulle anteeksi, että mä en ole osannut olla teille isää. Mä en ole osannut rakastaa teitä. Ja ne antoi molemmat mulle sen siinä anteeksi. Me halattiin ja itkettiin siinä ja siinä niin kuin tuli se uusi, aivan uusi tilanne tuli meille ja siitä on nyt 6 vuotta suurin piirtein. Ja mä oon joka kerta nyt, kun mä oon mun tyttäreni tavannut, niin mä oon hänelle sanonut, että kuule Mari, että isi rakastaa sua. että kävi miten tahansa sulle, niin sä aina saat tulla mulle puhumaan, koskaan en torju sua. Ja kerran me lähdettiin Helsingistä 2-3 vuotta sitten autolla. Tultiin, mentiin Turkuun, mä toin hänet ja mä sanoin sitten taas hänelle nämä sanat, että isä rakastaa sua, niin hän rupesi itkemään siinä vieressä. Ei mitään muuta tarvinnut sanoa. Sitten mä pistin käden hänen kaulalle ja silitin hänen tukkaan ja kerroin siitä, että miten suloinen hän on, ja vaikka hän oli yli 20-vuotias. Ja sitten mä oon ymmärtänyt sen, että ikinä ei ole liian myöhäistä ruveta isäksi tai äidiksi. Että jos me olemme epäonnistuneet joskus, niin miksi meidän täytyy epäonnistua edelleen ja olla sen epäonnistumisen vankina? Sen Jumala halusi mulle opettaa. Että hän sanoi, että koskaan ei ole liian myöhäistä ruveta isäksi. Ja mä oon yrittänyt sitten toteuttaa sitä. Ja mun täytyy sanoa kyllä, että meidän suhde on aivan täysin muuttunut, mun tyttären ja mun suhdeet. Tänään meillä on semmoinen suhde, että me alataan joka kerta ja melkein joka kerta me myös itketään, kun me nähdään kumpikin, minä ja hän. Ja mä rakastan, mutta nyt mä sanon sen, kyllä mä rakastin heitä aina, mutta mä en osannut sitä sanoa. Mulle ei ollut koskaan sanottu oikeastaan, niin mä en ollut oppinut sitä, että se pitää sanoa. Lapsi tarvitsee niitä sanoja ja nämä on niitä siunaavia sanoja, siitä olen täysin varma. Yksi lääkäri kerran muutama vuosi sitten sanoi, että kun hän rupesi noita sun oppeja toteuttamaan, niin sen jälkeen he on itkeneet hänen aikuisen tyttärensä kanssa joka kerta. Ja jotkut muut on antanut samanlaista palautetta. Ja suosittelen nyt isät ja äidit, jotka olette täällä, ruvetkaa nyt isäksi ja äidiksi oikeasti sille lapselle, vaikka se olisi 40 vuotta vanha, niin että hän saa ne puuttuvat sanat, mitkä hänen olisi pitänyt jo pienenä kuulla, että sä olet tärkeä, isä rakastaa sua, sä olet isin kulta. Ja näitähän meidän sielu kaipaa ja janoaa näitä sanoja, näin yksinkertaisia sanoja. Mutta miten siunaavia ja parantavia ne ovatkaan, kun ne sanotaan oikeasti rakkaudessa. Lasten keskinäiset suhteet perheessä ovat myös tärkeitä, kun me yritämme kartoittaa pahan olon taustoja. Joissakin perheissä on tällaisia lapsihallitsijoita. Äiti, isä ja sisarukset ovat aivan kuin alamaisia. Ja tämä yksi lapsi on se hallitsija ja kuningas ja keisari tai kuningatar, joka määrää paikan kaikille muille. Ja hänen tahtonsa mukaan koko perhe elää ja toimii. Ja jos ajatellaan, että hallitsija on 5 vuotta vanha, niin häneltä puuttuu elämän kokemusta ja järkeä aika paljon siihen, että hän voisi hallita hyvin sitä perhettä. Ja siitä syystä mun mielestä ei ole tarkoitettukaan, että 5-vuotias lapsi on perheen hallitsija. Ja tästä syystä tällaiselle lapsihallitsijalle kasvaa vääristynyt ego ja samoin koko perhe. Perheen identiteetti on vaarassa. Ja tästä syystä näitä pitäisi myös selvittää. Jos olet elänyt tällaisessa perheessä hallitsijana tai alamaisena, niin sun pitäisi purkaa tämmöisiä, että sinä voisit elää nyt omana itsenäsi aikuisena ja voisit elää terveesti omassa perheessäsi, seurakunnassasi ja ihmissuhteissasi. Sitten joissakin perheissä lapsilla on valtava kilpailu vanhempien suosiosta, usein niissä perheissä, joissa vanhemmilla on kova kiire. Se pieni huomio, se on saatava tavalla taikka toisella ja siinä sitten tönitäänkin aika tavalla, kun kilpaillaan siitä sylistä tai suosiosta. Ja voittajasta usein sitten tulee tällainen kyynärpää taktikko ja häviäjästä tulee usein moniongelmainen aikuisena. Että nämä on valitettavasti niitä seuraamuksia, jos tämä tilanne jatkuu vuosia. Että yksi tämmöinen tilanne ei välttämättä tee mitään eikä muuta mitään. Mutta jos minä häviän jatkuvasti isän syliin tai äidin syliin tai jos sinä häviät, niin se näkyy sun elämässä 20 vuoden kuluttua, halusit sä sitä tai et. Häviäjät tuppaavat olemaan sitten aikuisenakin häviäjiä valitettavasti. Ja voittajat voittajia. Sitten joillakin on näitä isän tyttösyndroomia. Jotkut ovat tällaisia prinsessoja, ja suosikkeja. Et siinä on, niin kuin, jos on monta tyttöä perheessä, niin jos isä nostaa yhden sieltä tämmöiseksi prinsessaksi, niin hänellä on tietysti aika mukavat oltavat, noin voisi ainakin kuvitella. Ja sitten ne muut tytöt ja lapset, jotka ovat syrjäytettyjä, niin he kyllä kärsivät tästä asetelmasta. Ja tällainen prinsessa ja suosikki, kun hän tulee aikuiseksi, niin hänen on hyvin vaikea sopeutua tähän yhteiskuntaan ja sen rajoihin ja ratkaisuihin. Hän edelleen odottaa tämmöistä prinsessan kohtelua ja huomiota ja suosiota, ja kun hän ei saa sitä, niin hän pettyy. Siitä syystä mun mielestä olisi tämä oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus perheessä myös hyvin tärkeää, että vanhemmat pyrkisivät vilpittömästi rakastamaan ja myös ilmaisemaan sen rakkauden jokaiselle lapselle tasapuolisesti. Jokaisella olisi omat syliajat ja sylipäivät ja jokaisella. Ja valtava viha on siellä sisällä ja semmoinen raivo ihan ihmisen sisällä, mutta ei uskalla millään olla muuta kuin yrittää epätoivoisesti miellyttää vaan muita. Ja on halkeamaisillaan. Joistakin tulee sitten tämmöisiä, niin kuin mä nimitän, tämmöisiä hiljaisia hiippailijoita, jotka hiippailevat elämässään paikasta toiseen. Ja oikeastaan niin kuin koko elämä on semmoista hiljaista hiippailua. En usko, että Jumala on tarkoittanut näin, vaan hän on tarkoittanut, että meillä on paikka ja meillä on tilaa. Ja se ei tee meistä parempia kuin muut, mutta se nostaa meidät arvoon. Siitähän on kyse. Joistakin tulee sitten, kun he riittävän monta kertaa pettyvät, niin heistä tulee tällaisia uhoajia ja kostajia, ja, jotka sitten niin kuin haluavat sen kiukun ja vihan suunnata aina sitten, kun he kasvavat perheestä ulos, niin se on, niitä on tämmöisiä hyviä kohteita, on yhteiskunta, mitä voi vihata rauhassa, puolueet, sitten on kirkko, on oikein hyvä vihan kohde, sitä vihaa monet oikein sydämensä pohjasta. Ja kuitenkaan kirkko, sitten kun tilanne tutkitaan, ei ole koskaan tehnyt mitään pahaa sille ihmiselle. Tai yhteiskunta, tai poliisi, tai papit, tai mikä ne ryhmät on. Että mehän kanavoidaan se viha, että itsehän me sen valitaan se kohde. Mä tästä on saanut luvan kertoa. Mä kerran tapasin miehen, joka oli äärettömän vihainen kirkolle, siis tällä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Ja mä sitten juttelin hänen kanssaan, hän oli eronnut kirkosta, ja kysyin sitten, että mitäs paha se kirkko on sulle tehnyt, kun sä noin hurjan vihainen olet sille. Sitten hän rupesi kertomaan, mitä hänelle on tapahtunut, ja kun hän oli jonkun aikaa kertonut, niin selviskin, että eihän kirkko hänelle ole tehnyt mitään, vaan hänellä oli isä, joka oli tämmöinen hurskas, muotohurskas mies ja erittäin ankara ja hakkas lapsiaan. Ja sitten mä, kun oltiin pari tuntia juteltu, niin mä sanoin, että miksi sä kirkkoa vihaat, kun sun isäs on sua hakannut. Ja sitten se katsoi ihan noin, ja hyvänä aikaa, että se niin kuin tuntui, että sen silmät aukesi siinä. Ja hän oli ateistiksi tullut sitten, että hän oli valinnut sitten semmoisen tien, että hän oli ateisti ja eronnut kirkosta, ja hän vihasi kaikkea hengellisyyttä, uskoa. Ja mä sitten sanoin, että jos sä oot isällesi vihainen, niin eihän sun tarvitse kirkkoa eikä Jumalaa sen takia vihata. Ja tänään tämä mies on uskovainen ja hän on liittynyt seurakuntaan ja kirkkoon. En nyt sano mihin kirkkoon, mutta on kuitenkin liittynyt. Hän tajusi sen, että hyvänä aikaa, että hän sai luvan nähdä sen, että hänen isänsä oli se, mikä oli hänelle paha tehnyt. Ja silloin se yleensä parantuu ja purkaantuu, että kun me löydetään se oikea aiheuttaja ja kohde, me saadaan olla sille ihmiselle vihaisia sen ajan, kuka on tosissaan tehnyt meille paha, ja saadaan sillä tavalla purkaa se. Ja Jumala saa ottaa sen vihan pois meiltä. Mutta jos me kirkkoa vihataan tai poliisia, niin me saadaan loppuikäämme vihata, eikä mitään tapahdu täällä meidän sisällä. Tämä on ihan totta, koska se on semmoinen transferenssikohde, se, että se ei ole se oikea kohde, ja se ei pura sitä vihaa pois. Ja tämmöisessä vihan vankilassa monet naiset ja monet miehet ovat, jotkut vihaa miehiä ja jotkut vihaa naisia. Että se on ihan semmoinen ryhmä, että kaikki miehet on sitä tai kaikki naiset on sitä. Ja kuitenkin meidän kokemus, täällä on noin 2,5 miljardia naista ja miestä noin karkeasti. Kyllä meidän kokemus taitaa ihan 1, 2 ja 3 rajoittua, joillakin on muutama enemmän. ja sitten kuitenkin me sanotaan, että kaikki on semmoisia ja kaikki on tämmöisiä. Tässäkin olisi varmaan asennekorjaus ja ihan parannuksen tekoon aihetta, että ei määritellä kaikkia miehiä tai kaikkia naisia minkäänlaisiksi. Jos me puhutaan, niin puhutaan niistä yhdestä, kahdesta tai kolmesta, johon me olemme tutustuneet. Ja suostutaan siihen, että se on se kaikki. Mutta täällä on ihania naisia ja täällä on ihania miehiä täällä maailmassa paljon. Jostain syystä jotkut meistä ei ole vielä niihin tutustuneet. Mutta toivotaan, että pian voitte tutustua. Sitten on sellaisia perheitä, joissa molemmilla vanhemmilla on oma suosikki. Ja niissä sitten tulee myös tällaisia lasten välisiä ristiriitoja ja sitten se suhde mieheen tai naiseen voi kärsiä aika tavalla siitä, riippuen siitä kumman suosikki on. Jos on isän suosikki, niin aikuisena on helpompi tulla sitten miesten kanssa toimeen. Jos on äidin suosikki ja isän tavallaan syrjäyttämä, niin silloin on usein ongelmia sitten sen sukupuolen kanssa aikuisena. Lapsi ei kykene ilman vihaa ja syyllisyyttä selviytymään syrjäytymisestä tai hänen syrjäyttämisestään. Että se on lapsella on semmoinen ehdoton oikeudenmukaisuuden vaatimus täällä sisällä. Ja jos häntä ei kohdella oikeudenmukaisesti, niin hän vihastuu. Ja sitten jos hän ei saa ilmaista sitä vihaa, niin hän kokee syyllisyyttä. Ja vaikka hän saisikin, jos sitä ei oteta vastaan, ja sitten kun hän rupeaa kokemaan syyllisyyttä, niin hän rupeaa rakentelemaan vaikka minkä näköisiä systeemeitä, että hän voisi yleensä elää. Jeesus sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Ja olen sen huomannut tässä työssä, jos missä, että se totuus ei ole yksin teologinen totuus Jumalasta. Kaiken totuuden perusta on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja se, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on kaiken totuuden perusta. Mutta totuutta on myös se, että miten sinä olet elänyt, mikä on rikkonut sun sielusi, mistä sinä olet saanut ne vammat, mitä sä tänään käytät. Ja vain totuus voi tehdä vapaaksi myös näistä. Mä väitän näin. Ja Jeesus Kristus on se tie ja totuus. Ja hän on sanonut, että kun on tiellä, se on se ensimmäinen edellytys, sitten tulee sen totuuden kohtaamisen vuoro ja vasta sitten elämä. Tie, totuus ja elämä. Ja tämä tarkoittaa mun mielestä, kun puhutaan näistä tunnevammoista, se tarkoittaa sitä, että Kristuksen seurassa kohtaamalla totuuden myös omasta menneisyydestä, omasta lapsuudesta, omista haavoista, omista tuskallisista ihmissuhteista, niin vasta tämän totuuden kohtaamisen ja Jumalan parantamisen jälkeen me voimme ruveta elämään niin, että me oikeasti elämme, emmekä vaan leikisti elää. Täällä on paljon ihmisiä, jotka sanovat, että he elävät, mutta he eivät tunne oikeita tunteita. Että heillä on niin paljon tämmöistä tunnevammaa, että tunteet viestittää ihan mitä sattuu todellisuudesta. Ja se on ikävää. Rukoillaan, jos sä tunnet, että sinä olet tunteellisesti kipeä, niin mikään ei estä sinua rukoilemasta, että Jeesus Kristus tulisi ja toisi totuuden sinun elämääsi niin, että sinä pääset vapaaksi näistä menneisyyden haavoista ja kahleista, jotka estävät sua elämästä aikuisuudessa. Mä otan vielä joitakin tämmöisiä äitien huolia tähän loppuun, mitä äidit tuntevat suhteessa aikuisiin tyttäriinsä. Usein he ovat hyvin huolissaan, kun tytöllä ei ole poikaystävää tai miestä. Ja tietysti sitten jossain vaiheessa ehkä on syytäkin olla huolissaan, jos se nyt tuntuu siltä, että se on sen elämän ratkaisu. Välttämättä se ei aina näin ole. Mä tunnen joitakin ihmisiä, jotka kokevat, että he ovat valinneet yksin elämisen ja he ovat onnellisia siinä. Ja mun mielestä on tärkeää, että me, jotka emme elä yksin, että me osaamme kunnioittaa heitä. Mun mielestä just se yksinäisyyden tuska on paljon kiinni siitä, että eläänkö minä siinä vapaaehtoisesti vai pakosta. Jos elän yksin pakosta, silloin se on ahdistavaa. Mutta jos minä elän siinä vapaaehtoisesti, eli olen sen valinnut, tai jotkut kokevat myös, että Jumala on antanut heille tämmöisen tehtävän tai elämän, että he elävät yksin ja sillä tavalla palvelevat häntä, niin eivät he ole yleensä onnettomia ihmisiä. Ja tästä syystä minusta meidänkin tulisi opetella kunnioittamaan yleensäkin toista ihmistä ja varsinkin hänen suhteessaan hänen omaan elämäänsä, elämän tilanteita. Jotkut äidit haluavat pitää epätoivoisesti kiinni siitä omasta illuusiostaan, että lapsella on kaikki hyvin. He toistavat sitä, vaativat siihen aina positiivisia vastauksia. Jos äiti tai tytär ei elä siinä illuusiossa, niin äiti ahdistuu. Ja hän tavallaan vaatii sen tyttären takaisin sinne vastaamaan, että juu, kaikki on hyvin, vaikka kaikki olisi päin seinää. Ja sillä tavalla tämä äidin illuusio pysyy rikkomattomana ja tytär oireilee. Nyt jos haluaa eheytyä ja parantua, niin mun mielestä pitäisi tulla sieltäkin todellisuuteen ja nähdä se todellisuus, ne ihmissuhteet ja omaa tilaa ja antaa Jumalan muuttaa ja parantaa. Sitten meillä lapsilla ja myös tyttärillä, tytöillä. Lapsilla on erittäin vahva tarve nähdä oma koti maailman parhaana. Vaikka se olisi maailman huonoin, niin lapsi taistelee pitkään siinä, että hän haluaa nähdä sen hyvänä, kunnes se sitten romahtaa täysin. Ja samoin hän haluaa nähdä omat vanhempansa maailman parhaina ihmisinä ja pitää tästä epätoivoisen pitkään kiinni. Minäkin olin 41-vuotias tai 2-vuotias mies, joka oli yrittänyt useamman kerran itsemurhaa, tuhonnut kaiken, mitä voi elämässään tuhota. Ja sitten kun yksi nainen kysyi, että no mitä sun lapsuudessa oli pielessä? Mä en silloin vielä ollut lähtenyt näitä hakemaan näitä syitä. Että mitä sun lapsuudessa on pielessä, kun sinä olet noin hirvittävän kipeä mies? Niin mä sanoin, että ei mulla mitään ole, että mulla on onnellinen lapsuus, mulla on uskovainen koti. Ja mä elin siinä ja mä suutuin, kun hän epäili, että mulla ei olisi hyvin lapsuus. Ja mä halusin puolustaa sitä mun sisällä olevaa illuusioa, että kaikki on hyvin. Mutta se oli niin terävä piikki se hänen sanontansa, että se jäi tänne sisään. Ja mä rupesin miettimään, että voisiko se olla niin, että kaikki ei ollutkaan hyvin. Mä olin ollut monenlaisissa terapioissa ja aina mä sanoin, että lapsuudesta ei mikään joudu, että kaikki on hyvin. Aina mitään sille voi, kun en mä kerro, mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten kun mä tajusinkin sen, että mun lapsuudessa ei ollut mitään oikeastaan hyvin, siellä varhaislapsuudessa. Ja sittenkin kun isä tuli uskoon, niin hän tämä sama vihamielisyys jatkui, mutta sitten hän teki semmoisen, että hän, mä nyt sanon vähän rumasti niin kuin mä ajattelen, mutta hän pyhitti itse itseään siinä mielessä, että sitten minusta täytyy tulla niin ilkeä, että mua sai luvan perästä hakata. Mutta se vihamielisyys ja hakkaaminen ei loppunut siihen uskoon tulemiseen. Sitä ennen hän oli hakannut ilman syytä. Ja sen jälkeen hän löysi aina jostain syyn, että mä oon niin paha, että mun täytyy saada joka päivä selkään. Ja meilläkin oli 3 lasta, vanhin ei saanut kuin 1 kerran koko elämässään ja nuorempi ei saanut kertaakaan. Ja mä olin sitten niin paha, että mä tarvin joka päivä suurin piirtein selkääni. Ei tämä synnytä eikä tämmöisessä ilmapiirissä lapsi voi kasvaa oikeudenmukaiseksi. Eikä se voi kasvaa rakastamaan vanhempia. Se on mahdoton tehtävä sille. Mutta siitä illuusiosta se pitää kynsin hampain vielä aikuisena kiinni, että hänellä oli hyvä koti. Ja siitä syystä mä tämän otan nyt tähän puheeseeni, että sä voisit joskus ihan, jos et itse pysty rehellisesti katsomaan taaksepäin, niin sano Jumalalle, että Jumala, mä suostun siihen, että sinä näytät totuuden mulle. Jumala kyllä pystyy sen sitten tekemään ja vielä niin hienotunteisesti, että se totuus ei hajota sinua, vaan se eheyttää ja parantaa. Usein me elämme siinä valheessa, saatana on valheen isä, että minun elämäni kaikki ahdistus, kaikki synkkäys ja pimeys johtuu siitä, että minä olen niin paha. Kyllähän meissä paljon pahuutta on syntiin lankeneina ihmisinä, Mutta tämäkin on pienen lapsen epätoivoinen diagnoosi, kun sitä ei rakasteta, niin se lopulta hakee sille selityksen. Ja yksi selitys on se, että mua ei rakasteta, kun mä oon niin paha. Et siitä se johtuu, että kyllä vanhemmat on hyviä, mutta minä olen paha, kun mua ei rakasteta. Ja kun hän uskoo tämän, niin sen jälkeen hän ei pystykään enää rakkautta ottamaan vastaan. Se on tragedia ja syvää. Me hiljennetään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, mä pyydän, että sä tulisit nyt taas tänne meidän keskellemme ja erityisesti näiden naisten tykö, jotka täällä ovat. Mä pyydän, että sä kosketat heitä, sä tiedät heidän taustastaan erilaisia tämmöisiä kipuja ja haavoja. Kuka on ollut alistettu ja kuka on uhmannut ja protestoinut? Kuka on ollut toisten vallassa ja kuka on ollut väärän vallan käyttäjä? Mä pyydän, että sä Pyhä Henki kosketat heitä ja sä saatat heidät arvoonsa, oikeaan arvoon, tasavertaisuuteen. Mä pyydän, että sä avaat heidän naiseutensa. Sä sanot heille niitä puuttuvia kauniita sanoja, joita heidän isänsä olisi tullut heille sanoa. Sinä olet suloinen, sinä olet kaunis, sinä olet ihana tyttö. Vahvista ne sanat näiden naisten sieluun niin, että ne sanat rupeaa parantamaan heidän identiteettiään naisena, että he voivat löytää itsestään sitä kaunista, minkä sinä olet luonut jokaiseen ihmiseen ja tarkoittanut, että se näkyisi meissä. Kiitos Jeesus, että sä olet vienyt ristille kaikki ne kiroukset ja iskut, joilla meidän itsetuntoamme ja identiteettiämme ja koko meidän persoonaamme on yritetty tuhota meidän elämämme aikana. Mä rukoilen, että sä otat meidän päältä ne taakat ja sä vapautat nämä ihmiset, Jeesus, palvelemaan sinua totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Mä ylistän sua, Isä, Poika ja Pyhä Henki, siitä, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.